La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și astăzi vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință, aș spune eu, într-o ediție specială. Avem de gestionat emoții mari. Emoții are Laura, emoții au părinții acestei tinere, emoții avem toți cei care am aflat de cazul Laurei, așa încât vă rog să rămâneți alături de noi pe tot parcursul emisiunii. Veți cunoaște povești de viață impresionante, solicitante, dar cred că împreună suntem mai puternici. Spun un bun venit Claudiei Turturică, mamei Laurei, cea despre care vom vorbi astăzi. Bine ați venit la Jurnal de Credință, doamnă.
Bine v-am găsit.
Am cunoscut-o prin câteva imagini pe Laura, o vom cunoaște și aici în studio, vom avea spre finalul emisiunii. De asemenea, în timpul emisiunii ni se vor alătura și alte persoane. Este vorba de pastorul comunității din care dumneavoastră faceți parte, dar și un medic care ne va explica exact diagnosticul Laurei și ce se poate face ca Laura să-și recâștige dreptul la o viață normală. Cum este? Cum vă simțiți acum înainte de a lua startul într-o cursă grea, foarte grea, pentru viața Laurei?
Cu emoții și cu încredere în Dumnezeu că totul va fi bine. Eu ca mamă simt că va fi bine și speranța noastră este în Dumnezeu.
Despre cazul medical, despre problemele ei de sănătate, despre tumora aceasta, vom vorbi puțin mai târziu, când ni se va alătura și doamna doctor. Vreau însă să vă întreb, ca de la femeie la femeie, ca de la mamă la mamă, în urmă cu 15 ani, când ați născut-o pe Laura, ce vă gândeați să-i oferiți Laurei? Este singurul dumneavoastră copil.
Da, tot ce este bun, tot ce n-am avut eu,
copilul. Ce n-ați avut?
N-am avut jucării, n-am avut multă dragoste.
De ce?
Pentru că eu am crescut la casa de copii. Eu aveam 8 sau 9 ani când mama noastră a murit. Noi am fost 10 frați la părinți, dintre care mai suntem 9. Am fost geamănă cu un frate de-al meu.
Ați fost? Nu mai sunt.
Nu mai sunt, pentru că fratele meu a murit. La 10 ani, mama mea a rugat-o pe sora mea mare pe mine să mă ducă și pe fratele meu la casă de copii ca să ne ofere un trai mai bun și pe mama mea să o ducă la un cămin de bătrâni pentru că tatăl meu consuma foarte mult alcool și nu puteam să trăim cu el în casă.
Și v-a dus la casa de copii?
Ne-a dus la casa de copii.
La vârsta de?
10 ani.
De 10 ani. Când v-ați văzut acolo, știind că frații au rămas acasă, că
mulți au fost și aveau case, familii, foarte puține erau în școală. Majoritatea erau căsătoriți, erau mari.
Așa este, dar la 10 ani deja ești conștient că ceva se întâmplă cu tine și te gândești, uite unde am ajuns și cum voi face față. Ați fost dată la aceeași casă de copii cu fratele dumneavoastră,
da,
geamăn?
Da, da, dar n-am stat până la sfârșit împreună pentru că el avea nevoie de o școală specială. Era un pic bolnavior și trebuia o școală specială pentru el. L-a trimis prima dată la Balș, pe aia Lugoș. N-am despărțit. Durerea a fost foarte mare.
A fost durere mare că v-ați despărțit de fratele și cred, a fost durere și pentru că v-ați despărțit de familie, de mama.
Da,
mama era bolnavă.
Era bolnavă.
Era bolnavă.
Și în același an a dus-o și pe ea la căminul de bătrâni. Când aveam 12 ani, mama mea a murit acolo la căminul de bătrâni. Dar în perioada aceasta până la 12 ani, mă duceam aproape în fiecare zi la ea, căminul de bătrâni. Și ca să nu mă duc cu mâna goală, noi la cămin ne dădeau o gustare. Și totdeauna îmi puneam cu un biscuit care mi-l dea sau măr să mă duc la dânsa să îi ofer ceva. Și în schimb, cu acea monedă ne schimbam pachetelele. Va veni, nu mamă, ia tu sau fac nu mă mică, ia mă talec să mănânci că ești bolnăvioară. Și într-o zi mi-a dat un borcan de miere. Face, să ai acolo la cămin să mănânci, face, nu. Eu îi ziceam, nu, mănâncă mă tare ca să te faci bine. Și după aceea,
că nu s-a mai întâmplat lucrul acesta și a murit, cred că a fost
înainte să moară, miercuri am fost la ea acolo la cămin, via conștientă, întotdeauna o găseam citind din Biblie. Și țin minte că întotdeauna spunea, mamă, când vei fi mai mare să citești Biblia. Și eu n-am înțeles atunci. Pentru mine eram copil, dar sufletul meu și mintea mea era ceva. Și după ce a venit surorile mele și m-a anunțat la cămin să înceară bile de voie, nu vă spun ce am simțit. Am simțit că s-a rupt ceva de mine. Că mama mea nu mai, chiar dacă era bolnavă, știam că e acolo, chiar dacă nu eram împreună. Mă duceam în fiecare zi aproape. Dar...
Cred că viața de după a fost și mai grea. Și mai pentru grea. Că așa cum erați, erați despărțite, dar vă legau sentimente și aceste gesturi frumoase și sensibile și simple de a vă schimba pachetelele. A murit și ați împlinit dorința ei? V-ați gândit când v-ați gândit la ce vă transmisese? Mama, o să-ți fie mai ușor dacă ai să începi să citești din Biblie, să transmiți un asemenea mesaj, cumva pe patul de moarte unui copil. Ce impact a avut în mintea dumneavoastră?
La 15 ani, sora mea, cu 3 ani mai mare ca mine, m-a invitat la o biserică, la biserica adventistă din Piatra Olt, la un program. M-am dus, în prima dată mi-a plăcut. M-a impresionat foarte mult corul. Mi-a intrat în sufletul meu și atunci parcă mi-am adus aminte acest moment când spunea mama mea să citesc Biblia. Și m-am dus o sâmbătă, două, trei, mi-a plăcut și mai mult. Treceam pe lângă o biserică și fac eu, haide, sora mea, că nu te las singur să te duci acolo, vin și eu cu tine. Și m-am dus și tot, mi se pare că câteva sâmbete nu m-am dus, nu știu ce se întâmplase. Și în sufletul meu era ceva, o bucurie, după aia erau programe, m-au pus să spun o poezie și mai mult imiteam decât, nu se auzea nimic. Și era un pastor care spunea, spune mai tare. Și țin minte că era o poezie pentru această vreme, nu știu cum era. Și aveam emoții foarte mari.
Dar l-ați depășit.
L-am depășit.
Și a venit un moment în care...
A venit un moment în care m-am hotărât să mă botez, la 16 ani. Atunci am simțit o bucurie foarte mare, pentru că în acea zi, pe 30 mai 92, soțul meu, era un băiat atunci, care nu-l cunoșteam, pe nume Sabin Turturică, s-a botezat în acea zi, eu la Piatra Olt, el la Slatina.
Asta cred că ați aflat când am l-ați aflat, cunoscut, cât timp mai târziu. Când l-ați cunoscut?
Nu, mi-a spus cineva mai târziu, știi că în acea zi s-a botezat și Sabin și mai mulți copii.
Dar pe Sabin cum l-ați cunoscut?
Pe soțul meu l-am cunoscut la unul de la 21 de ani.
A, deci deja 5 ani mai târziu.
Da, la 21 de ani l-am cunoscut la nunta unei prietene care este în Spania acum, Rodica o cheamă. Și acolo trebuia să facem de jocuri biblice. Și îi spuneam pe nume, rămâi și tu la jocuri, rămâi și tu la jocuri. Eram un pic mai... Și cum i-am spus și lui Sabin, Sabin să rămâi și tu. El era un pic mai retras. Și el când a văzut că îi spun așa, să rămân eu, a zis, da, rămâi și tu. Și s-a întors înapoi, că el vrea să plece acasă. Și l-am văzut așa că se uita la mine, eu la el, simțeam niște futurași în sufletul meu, dar așa, nu cred că e ceva.
Când ați avut convingerea că el este cel pe care l-a așteptat și ați simțit că e pus deoparte de Dumnezeu, pentru că un om care se predă lui Dumnezeu, o tânără care face lucrul acesta, primul pas pe care îl are important în viață este să știe că trece pragul căsătoriei împreună cu Dumnezeu și că alesul acela este și după sufletul ei, dar mai ales știe că este trimis de Dumnezeu. Când a știut asta?
După nunta prietenii mele, la biserica din Slatina, s-au făcut niște grupe de rugăciune. Unde stătea fiecare, în sectorul. Grupa de rugăciunea mea, eu stăteam împreună cu o soră de-a mea în chirie și se strângeam mulți tineri acolo. Făceam jocuri biblice, făceam ore de rugăciune și el trebuia să ducă în altă grupă și el întotdeauna venea unde eram eu. Și venea o dată, de două, de trei ori și după aceea, până la urmă, a îndrăznit să mă invite în oraș. A invitat, povesteam noi acolo, ne întrebam unul de celălalt. Și după aia...
Și uite, așa s-a înfiripat dragostea.
Da, dragostea și dar care... eu am spus că vreau ca acest pas care voi face să ne rugăm la Dumnezeu, dacă suntem unul pentru celălalt. Și așa am făcut. El acasă la el, eu acasă la mine. Și eu am plecat genunchiul și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, dacă acest băiat este de la tine, te rog să-mi dai un semn prin vise, prin La nu știu cât timp, la câteva luni de zile, într-un vis a apărut chipul lui. Era în fața bisericii din Slatina cu un buchet de flori. Același chip cum îl văd acum. Deci, ce a zis, Doamne, înseamnă că e de la tine. Am așteptat să vină iar, să mă ceară în căsătorie. Și,
și răspunsul a fost, a sunat, da, hotărât. Da. Laura, la cât timp a venit de la căsătorie?
La un an de zile.
La un
deci
an de zile.
Deci noi în 98, pe 7 iunie 98 am făcut nuntă și în 99 am născut-o pe ea. Tot la fel, a fost o bucurie imensă și la nuntă, am avut o nuntă foarte frumoasă, a fost prima nuntă din familia mea, ceilalți frați, sora mea mare care a fost ca o mamă pentru mine, nu fusese la o nuntă adventistă. Și a fost foarte
bucuroși,
impresionat. Toți frații mei erau învățați să ducă la petreceri sau...
Dar... Și în sfârșit erați în fața a ceea ce vă întrebam chiar la îndebutul emisiunii. Ce vă doreați pentru Laura? Și mi-ați spus că vă doreați să-i oferiți jucării.
Da.
Aș zice eu, nu? Asta a tradus în dragoste și responsabilitate și grijă. Și o puteați face împreună cu un bărbat pe care să-l iubiți. Și iată că toate frumoase. Bănuiesc că ați reușit să faceți toate lucrurile acestea, să-i oferiți jucării,
da,
să-i oferiți dragoste.
Da.
Dar Laura, la un moment dat, a început să dea semne că sănătatea ei nu mai este foarte bună. Când au început primele semne?
Primele semne în joacă. Socrul meu în joacă s-a jucat cu ea și i-a pus să-și pună mânuță la ochi și a văzut că e ceva problemă. Și mi-a spus Claudia,
acum tata, cât timp?
Deci la 8 ani.
La 8 ani.
La 8 ani.
7 ani în urmă.
Și face Claudia, tată, du-te cu fata la doctor pentru că eu văd ceva. Bine, i-am zis. M-am dus cu ea la doctor. Cum am dus, a zis, doamnă, copilul dumneavoastră nu vede cu ochiul stâng. Ochiul nu se poate. Doctorii, când am născut-o, mi-a spus că este perfect sănătoasă. Era un copil foarte frumos, nu se vedea nimic, că ar avea ceva. Și după aceea m-am dus să fac eu, nicio problemă, doamna doctoră, că eu o să mă duc în continuare la București. Vă duceți degeaba, că toți o să vă spună același lucru. Și am început să plec cu fetița. Tocmai atunci mă angajasem la patronii care sunt eu acum, am fost bună la fetița dumnealor. Și m-am dus cu tristețe și am spus Găbița, uite, fetița mea, îi spun că nu vede. Și nu știu. Și am zis, Clau, du-te la Craiova, du-te la București, du-te cu ea.
Deci acum 7 ani, când avea ea 8 ani, s-a declanșat și începuse să nu mai vadă bine, dar vedea sau nu
ea
vedea?
Nu, ea zice că nu vedea,
nu vedea
nici
clar,
umbre de
vedea
tot,
umbre.
Da, numai ceață și asta, așa, deci vedea ca om, dar vedea umbră, așa.
Și v-ați dus la medic și medicii
da,
ce v-au spus
atunci? Eu v-am dus la o doctoriță și tot la mi-a zis, doamnă, are atrofie optică parțială, este de naștere, nu putem păpa ce fac eu, doamna doctor, dar nu există operație, ceva ca să salvăm ochișor. Nu.
Nu există nimic.
După aia, eu ca mamă, tot la fel, mă rugam la Dumnezeu să descopere ceva. Nu e în regulă. Eu ca mamă simțeam că nu este de naștere. Iar, tot așa, prin cineva, mi-a zis să mă duc la București la un doctor particular. Tot același lucru mi-a zis. Când am văzut că acești doctori sunt la fel, deci toți trei mei au spus la fel, am rămas așa, până la vârsta de 11 jumătate, 12 ani. Atunci, tot la fel...
Ați mai mers la niște medici?
Am mers la medici. La ultima doctoriță, tot de ochi, în Slatina, mi-aducem aminte, printr-o prietenă care, deci eu cu o săptămână înainte, până să-mi spună prietena sa mea, Anca, mai fusesem la o doctoriță. Și tot la fel mi-a spus. Și după aceea, fata asta, prietena sa mea, i-ar fi spus lui soțul meu, Sabin, uite, nu vrei să mergi la doctorița care o duc eu pe fetița mea? Și Sabin mi-a zis, măi, uite, a fost Claudia acum o săptămână și nu prea avem bani, suntem într-o situație foarte dificilă. Nu cred că, ne supărasem puțin că deja ne trecuse pe listă acolo cu fetița. Și mă sună Anca și face, Claudia, cheamă pe Laura, cu uite, deja am programat. Eu nu m-am luat după Sabin, vreau să merg cu fata voastră pentru că m-am gândit tot timpul la ea.
Și la 11 ani și jumătate tot așa vedea că...
Tot așa.
Tot așa.
Da, tot da, așa.
Noi am urmărit și un clip și o să-l mai difuzăm. Are ochelari, îmbunătățea ochelarul vederea ei.
Pentru protecția ochiului drept.
Doar pentru protecție.
Da.
Doar pentru
era
protecție.
Era 0,5.
Am înțeles.
Da.
Da. Și ați mers la această doctoriță și ce v-a spus?
Deci fata s-a dus cu fata asta, cu Anca. Și vine după aceea, după consultație, nu mă consult eu cu șefa mea și vă găbița, tu ce zici? Face Claud, du-te, pentru că o vorbă în plus nu strică niciodată. Îți dau eu bani pentru consultații. Mi-a dat șefa mea bani și am trimis-o cu prietena mea. Când s-a întors, mă sună fetița mea și zice, mami, știi ce mi-a zis doamna doctoră? Mi-a zis că trebuie neapărat să mă duc la București pentru că eu nu sunt născut așa. Eu am o infecție la amândoi ochi. Dânsa așa crede și zice că să mă duc la o doctoriță la Pantelimon, care o cunoaște dânsa și așa am făcut. Mi-am luat copilul și m-am dus la acea persoană, la doctorița respectivă. M-am dus acolo, dânsa era după noapte de gardă, n-a putut să ne consulte. Noi ne-am supărat atunci că făcusem drumul degeaba și ne-am dus într-un colț și ne-am rugat, eu cu soțul meu și cu fetița. Doamne, te rog, ca 5 minute să îi se apară doamna doctor, să-i spunem, să ne spună ceva. Am văzut un doctor, am spus să o scoate pe doamna doctoră și a ieșit, face bine. Duceți-o la spitalul Colentina, faceți niște analize la cap, cu niște fire, nu știu, potențiale, sau nu știu cum se numesc acelea. Am făcut, ne-a trimis să facem câmpul vizual, l-am făcut și a doua zi să-l aducem. Așa am făcut. Ne-am dus acolo și doamna doctoră a zis că este o infecție între creier și fundul de ochi. Mi-a dat 3 luni de zile vitamine. Și tot la 3 luni de zile, în fiecare lună, mă punea să fac câmpul vizual. Și începea să vadă culorile cu ochiul stâng. Culoarea roșie, culoarea verde. După 3 luni de zile, m-a pus să fac o analiză de căpuș. Și ar fi ieșit că are infecția de la căpuș. Așa am crezut. După ce a zis, nu sunt medic, să eu nu tratez copii la Pantelimon. Eu vă trimit la Târgu Mureș. Așa am făcut. M-am dus la Târgu Mureș, 2 ani de zile am tratat-o.
2 ani de zile,
slatina Târgu Mureș și slatina Târgu Mureș.
Ați tratat-o pentru căpușa, aceasta, pentru
căpușa, da. Valalaia. Și a zis după aceea, după 2 ani, să vin înapoi la dânsa. Între timp, în noiembrie, am avut sora mea nuntă, ne-am dus, ne-am întors înapoi. Fetița mea nu mai vrea să mai ia tratamentul pentru că acel tratament s-a simțit foarte rău, deci am zis, inima, în fine, și am zis, nu-i mai dau, opresc tratamentul și nu mai dau niciun. Deci am stat 8-10 luni de zile, nu i-am dat niciun fel de tratament.
8-10 luni.
Da,
8-10 luni.
Da.
Și recent ce s-a întâmplat? Ați ajuns totuși din nou la medic.
Da, acum o lună și jumătate, fetița mea deja începea des să-și pierdă vederea și vedea câteva secunde. Și vedea negru. Și făcea, mami, iar am văzut așa, iar am văzut așa. Și mi-am pus întrebarea, de ce s-a întâmplat? Iar se întâmplă și o durea și capul o durea mai fruntea, în dreptul ochiului stâng. Și mă duc la servici și le spun la colegele mele și lui Găbița și i-am zis, fetele, uite așa, așa, Clau, du-te neapărat cu fata la București pentru că nu e bine așa. Uite, am o nepoțică care s-a întâmplat așa și a avut o tumoră. Deci, în cauza că deci m-au împins colegele mele și șefa mea, și eu tot apel, n-am bani să mă duc, nu știu ce, și ea zic, șefa mea, îți dau eu bani, du-te cu fata la control. Așa am făcut, m-am dus la control și mi-a zis, tot așa, mi-a pus să fac un pot vizual, a văzut că ochiul stâng nu mai vedea nici roșu, nici verde, decât culoarea neagră. După aia face, hai să facem remene. Parcă a fost îndemnată de Dumnezeu această doctoră. Dar trebuie să aduce trimitere, așa am făcut, am adus trimitere, mi-a făcut remeneul și lunea primesc răspunsul prin e-mail la șefa mea la servici. Și vine șefa mea sus și spune, Claudiu, ți-a venit rezultatul. Da, Găbița, păi a ieșit bine, nu? Eu eram bucuroasă că deja spusese că ochiul drept e perfect, sănătos, nu are infecție, nu? Câteva zile când m-am dus și când am văzut acolo ce scrie tumoră, nu? Deci nu mai puteam, m-am schimbat total, nu se poate, deci nu mai vine să cred.
Despre ce înseamnă această tumoră vom afla după ce din nou ne vom întâlni cu Laura prin videoclipul pe care noi l-am realizat, dar despre tumoră ne va povesti mai mult doamna doctor Lidia Ghejan, cea pe care noi am invitat-o. De asemenea, ni se va alătura și pastorul comunității dumneavoastră, Claudiu Mititica. Emisiunea sensibilă astăzi la Jurnal de Credință. Tocmai am văzut-o pe Laura, este adevărat în imagini, urmează să ni se alăture spre finalul emisiunii. Deocamdată în studio o am pe mama Laurei, Claudia Turturică, dar și pe doamna doctor Lidia Ghejan, este medic anestezit. Bine ați venit la Jurnal de Credință, doamnă, mă bucur mult să putem împreună să gândim, să înțelegem, să explicăm și de ce nu să facem front comun și să luptăm pentru normalitate și viața unei tinere de 15 ani. De asemenea, apreciez și prezența pastorului Claudiu Mititica din Slatina. Sunteți pastorul bisericii la care atât doamna Claudia cât și soțul, dar și Laura merg sâmbătă de sâmbătă și se închină. Am ajuns la punctul la care mama Laurei, Claudia, ne-a povestit despre felul în care s-a debutat această boală. În urmă cu 7 ani se credea că este genetică, s-a născut așa Laura. Iar iată, de foarte puțin timp, de fapt, s-a spus altceva. Puteți să ne spuneți exact care este situația Laurei la acest moment și ce se mai poate face?
Da. Doamna Beatrice, pentru credibilitatea telespectatorilor, eu voi citi diagnosticul așa cum este scris pe foaia de observație, pentru ca lumea să știe exact despre ce e vorba, după care voi detalia în scurt.
Da,
vă rog,
pentru
că se întinde pe așa. Diagnosticul scrie așa, imediat să schimb ochelarii. Tumoră de creier supratentorial cu evoluție imprevizibilă și necunoscută, cecitate de ochi stâng. Acest diagnostic a fost pus pe baza a 2 buletine de rezonanță magnetică, unul cu substanță de contrast și unul fără substanță de contrast, și a unui examen de computer tomograf. Descrierea acestora se face pe 4 pagini. Eu nu am intenția să citesc tot, pentru că sunt și termen medical, este
exact.
Și lipsă de timp. Aș vrea să vă spun în rezumat despre ce a fost vorba. Acum câțiva ani în urmă, 3, 4, 5 ani, nu pot să spun cu exactitate, pe unul din oasele de la baza craniului, adică de la zona aceasta, dintre nas și frunte, numit osul sfenoid, a înmugurit și a început să se dezvolte o tumoră. Osul acesta, 2 minute aș vrea să spun despre el, este un os mare, are o formă de fluture, vine în contact cu hipofiza, are și niște camere pline cu aer numite sinusuri, iar pe toată suprafața acestui os s-a dezvoltat această tumoră. După ce l-a acoperit în totalitate, a mers către zone cu o rezistență mai slabă și aceasta a găsit-o către ochi. A mers la nivelul ochiului stâng, în spatele ochiului stâng, și a acoperit apexul ochiului, adică regiunea pe unde iese din ochi către creier, nervul optic și vasele optice. Și a înglobat în timp nervul optic, pe care l-a stenozat, l-a strangulat, l-a devitalizat. Și aceasta este motivul pentru care fata și-a pierdut vederea de la ochiul stâng.
Deci în momentul de față, când noi suntem acum în platou, iar ea așteaptă să intre, știm despre ea că nu vede cu un ochi.
Am discutat cu medicii oftalmologi care va fi finalul, bănuind că tumora se va rezolva benefic. Finalul, 90%, va rămâne același. Nervul fiind pe o perioadă lungă strangulat și-a pierdut vasele care îl hrăneau, presupunând și faptul că prin deblocare în urma operației nervul și-ar relua iar hrănirea, zona din creier care recepționează lumina, fiind nestimulată 7 ani de zile, s-ar putea să nu răspundă. Deci există posibilitatea mare ca acest copil să rămână cu acest ochi cu care să nu vadă toată viața.
Dar mai rămâne celălalt care ar putea...
Mai rămâne celălalt și, care... lucrul acesta este cel mai grav. Acum...
Dar ce este cel mai grav?
Cel mai grav este tumora.
Tumora care trebuie îndepărtată.
Care trebuie îndepărtată, care amenință și ochiul celălalt și care amenință și creierul.
Am înțeles.
Așa, acum, gravitatea unei tumori, atunci când fiecare om are o tumoră, are și o gravitate. Gravitatea acestei tumori depinde nu în primul rând de zona anatomică în care se află, deși zona aceasta contează, ci depinde de rezultatul histopatologic al acestei tumori. Dacă e tumoră benignă sau dacă e tumoră malignă. Rezultatul este total diferit. Aceasta îți dictează dacă o iei la dreapta sau dacă o iei la stânga. Acest rezultat se pune pe baza unei puncții bioptice și a unui examen histopatologic. Deocamdată familia nu are acest rezultat, deci nu s-a făcut o puncție bioptică și nu avem un rezultat anatomopatologic, deci nimeni, oricât ar fi de sofisticat și de deștept, nu poate să spună cu exactitate ce este într-un sac legat. Deci acolo poate să fie ori o formă, ori alta. Majoritatea medicilor care au consultat-o și, mă rog, care s-au uitat și pe actele medicale, au tras concluzia, dar nu certitudinea, că există o tumoră benignă și s-au bazat pe următoarele fapte. În primul rând că s-a produs pe o perioadă îndelungată de timp. Tumorile maligne evoluează repede. Un cancer care în 5 ani de zile nu-l stopezi chirurgical, radioterapic sau chimioterapic, te omoară de 5 ori. Deci tumora s-a dezvoltat încet și este un lucru bun. În al doilea rând, copilul nu are metastaze pe nicio parte a corpului. În al treilea rând, nu sunt semne de impregnație neoplazică, nu e palidă, nu e anemică, probele biologice sunt normale, n-a scăzut în greutate, n-are febră. Deci sunt toate motivele să credem că este o tumoră benignă la nivelul ochiului. Aceasta este o probabilitate, dar nu este o certitudine. Certitudinea este când ai buletinul anatomopatologic în față, în care scrie negru pe alb, tumoră benignă.
Urmează
să se facă și aceasta, dar am înțeles că la neurochirurgie punctiile se fac exact înaintea momentului operației, extemporaneu, având în vedere faptul că tumora poate să sângereze și dacă sângerează pe mână, o coș, da. Așa, și poți stopa operația. Dacă sângerează în cap și sângerează mai mult, atunci trebuie să intervii chirurgical. Deci puncție se va face, nu se face operație fără puncție, dar se face extemporaneu. Adică în momentul în care se pregătește operația, se face puncția și atunci se face pe masă.
Exact. S-a luat legătura cu o echipă de medici. Ce își asumă, ce pot să fac, la ce moment ne aflăm acum?
Deci s-a luat legătura cu mai multe echipe de medici, familia a mers prin mai multe părți, s-a oprit asupra unei clinici private de aici, din țară, am discutat cu echipa de medici, s-a uitat și pe analizele medicale, nu a spus că este un lucru simplu, a spus că este într-adevăr un lucru complicat, dar că pot în anumită măsură să rezolve, nici dânsi nu pot spune de la început exact ce se întâmplă până la sfârșit, pot să rezolve. Este o clinică privată, este o clinică dotată la standarde internaționale, are aparatură de ultimă generație, are tehnici chirurgicale computerizate, are medici pregătiți în străinătate și sunt șanse față de alte clinici ca aici să se poată rezolva.
Când acum, ar trebui operată? Ce v-au spus despre urgența
operației? Deci despre urgență ne-a spus așa că, ținând cont că tumora s-a dezvoltat, aș vrea să spun și treaba asta, până unde s-a dezvoltat, ținând cont că a mers până la nivelul lobului frontal, pe care nu-l comprimă în totalitate și nu sunt semne de hipertensiune intracraniană care să spună gata, acum crăpăm capul pentru că până de seară moare, ochiul este pus în problemă. Deci acesta trebuie deblocat urgent. Deci există o oarecare urgență, nu de grad zero, adică acum, ca și cum te-ar călca mașina să te pună acum pe masa de operație, dar nu poți să aștepți la nesfârșit să te duci să tatonezi clinici, oameni și așa mai departe.
S-a făcut o programare în sensul acesta?
S-a făcut o programare în sensul acesta, da, s-a făcut. Aș vrea să subliniez un lucru care e foarte important. Chiar dacă tumora este benignă, să zicem că ne vine diagnosticul cu tumoră benignă, aceasta nu înseamnă că este un lucru lipsit de gravitate. Există și tumori benigne care se înscriu în clasa tumorilor cu grad mare de risc. Din ce cauză? Din ce cauză este tumora aceasta pe care o are fata într-un grad mare de risc? 1. Datorită zonei anatomice în care se află, este o zonă greu abordabilă chirurgicală. Una este să o scoți de pe mână, alta este să o scoți din abdomen, mai greu este să o scoți din torace, dar și foarte greu este să o scoți de la nivelul acesta. În al doilea rând, se întinde pe o suprafață mare, gândiți-vă, cuprinde osul sfenoid, are un pic legătură cu hipofiza, cu ochiul și s-a dezvoltat după aceea, pentru că n-a fost diagnosticată la timp, de la ochi a migrat sus la nivelul lobului frontal stâng pe care îl comprimă în totalitate. Nu sunt la momentul respectiv semne de hipertensiune intracraniană care să comprime creierul și centrii vitali și să-i pună viața imediat în pericol, dar este o tumoră destul de avansată.
Există o programare când ar avea loc operația?
Programarea s-a făcut pe data de 30 luna aceasta. Va trebui să vină cu 2 zile înainte să fie examinată de medicul anestezist și...
Deci pe data de 30, ar trebui să fie pe masa de operație. Costul acestei operații, la cât se ridică, ținând cont de faptul că suntem în România și, încă o dată subliniez, acest aspect nu e deloc de neglijat.
Costul acestei operații, ni s-a spus că este estimativ în jurul la 6.000 de euro. S-ar putea să fie mai puțin, s-ar putea să fie puțin mai mult, în funcție de ce găsesc înăuntru, de durata pe care se va derula operația, de echipa multidisciplinară pe care o va chema, pentru că sigur va intra și un orelist care deja a fost chemat, nu se știe dacă va fi vorba și de un oftalmolog, de materialele consumabile, deci estimativ în jurul la 6.000 de euro.
Dar înțeleg că există și anumită sumă de bani care ar trebui să o punem post-operator.
Și post-operator, pe o perioadă de 2 luni de zile, vor exista examene prin rezonanță magnetică din 4 în 4 zile, care costă în jur de 6-7.000 de euro expunere și în funcție de acelea probabil că se vor mai adăuga și alte sume de bani.
De ce s-a optat pentru România? Cred că e clar. Sunt și prețurile mai mici, dar înțeleg că și echipa este o echipă care vă încurajează să mergeți pe această direcție. Cât ar costa o operație în străinătate?
Doamna Beatrice, problema cu străinătate este un miraj care pe toți îi tentează și chiar și eu sunt de acord cu el până la un anumit moment. Până la momentul în care trebuie să știm și să înțelegem că suntem oameni și că și în străinătate există incidente, accidente și moarte. De ce s-a dus, a optat pentru România? A optat în primul rând din necesitate, nu pentru că nu ar fi vrut să ducă în străinătate, ci fiind o urgență oarecare, neavând posibilitatea. Ca să te duci în străinătate, îți trebuie 2 lucruri. Îmi trebuie bani prima dată și în al doilea timp.
Da, eu am înțeles că este și de 10 ori mai scump
o operație
decât în România.
În străinătate, nu, noi ne-am interesat. La Hanovra, care este o clinică specializată pentru lucrurile acestea, operația costă 65.000 de euro.
Exact, exact. Iar aici, în momentul de față, ajungem cu tot cu aceste 6.000, așezăm așa și așezăm, să zicem, o sumă de 2-3.000 de euro pentru aceste remeneuri de care vorbi și alte cheltuieli care ar putea fi. O sumă de 9.000 de euro am putea la acest moment să o anunțăm cu mențiunea de plus minus. Pe tot parcursul acestei emisiuni am afișat numărul de telefon al soțului dumneavoastră. Așa că dacă acest număr de telefon, și acum îl rostesc și pentru ascultătorii de la postul de radio Vocea Speranței, 0746 697 278, repet, 0746 697 278. Cum vom proceda? Nu am afișat, după cum vedeți, conturile bancare și aceasta pentru că am vrea să controlăm suma de bani. Timpul este destul de scurt, însă putem face ceva și putem să ne mobilizăm. Sunăm la numărul de telefon, soțul dumneavoastră răspunde, veți putea să spuneți numele și suma, astfel încât în permanență vom controla suma. În momentul în care se va atinge suma de care avem nevoie, atunci veți putea continua să sunați, dați numele și numărul de telefon, suma pe care ați dori să o oferiți, dar vom apela la dumneavoastră de-abia după ce vom ști exact dacă ne-am încadrat sau nu ne-am încadrat, dacă mai e nevoie de bani suplimentari sau nu. Îl am în această emisiune și pe pastorul Claudiu Mititica, pentru că nici biserica locală nu a stat degeaba, ci aș spune că s-a mobilizat într-un timp scurt, foarte, foarte bine, foarte mult. Sunteți aici în numele lor și mai ales pentru că vreți să fiți alături de Laura și familia Turturica. Spuneți-ne cum este acasă, cum se simte acest caz, cum simt oamenii cu Laura și cu familia Turturica. Ce au făcut?
Față de un asemenea caz, nu pot să rămân indiferent. Și cazul în sine necesită o atitudine din partea noastră. Interesant e că membrii bisericii din Slatina s-au mobilizat pentru familia Turturică. S-a anunțat o colectă în cadrul programului bisericii și de acolo au oferit o sumă destul de importantă.
Am înțeles că aproape 3.000 de euro au fost strânși din această sumă.
Dar aproape de suma aceasta.
Aproape de 3.000 de euro deja au fost strânși, mai avem nevoie de exact de 6.000 și nu uităm că suntem chiar contra cronometru pe data de 30, Laura trebuie să fie pe masa de operație. În afară de bani, că e ușor să scoți bani, însă parcă simt că acolo s-a creat un curent de rugăciune, de împreună simțire. Povestiți-ne puțin despre acest aspect.
Partea asta cu finanțele reprezintă partea ușoară.
Nu e așa?
Sigur. Așa e. Adică cei care sunt impresionați de acest caz și au resurse, au oferit și continuă să ofere încă. Bisericile din jurul Slatinei, alte persoane care au dat telefoane, mie personal, familiei. Și în plus de asta, în plus de partea asta ușoară, am vrut ca problema să o lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Până la urmă, este cel care poate să aducă vindecare și să rezolve așa cum familia așteaptă. În sensul ăsta, da. În cadrul programului de la biserică, cei de acolo s-au rugat. S-a anunțat o oră specială de rugăciune pentru familia Turturică în fiecare seară, la ore 10 seara.
În fiecare seară.
În fiecare seară.
Va fi un lanț de rugăciune la ora 10.
Deja
a început
acest
lanț. Așa că putem cu toții
lanț.
Să ne alăturăm în fiecare seară, la ora 10. Ne vom ruga, putem să ne rugăm pentru Laura și așa, nevăzut, dar știut de Dumnezeu, noi toți vom putea fi în aceeași legătură. Pastore, Mititica, există o întrebare care mă frământă și probabil că și acasă pot oamenii să se gândească la acest aspect. Doamna Claudia ne-a vorbit despre experiența pe care a avut-o, o experiență foarte grea, să fii copil la 10 ani, să faci parte dintr-o familie cu 10 copii, să ai un tată care nu-și asumă responsabilitatea, o mamă care moare, împreună cu fratele te duci geamăn, te duci la casa de copii, fratele acum acesta nu mai există nici el, viață tumultoasă, grea, n-are jucării, n-are dragoste, multe lucruri pe care nu le-am spus aici, dar le putem citi printre cuvinte, n-a fost timpul necesar, dar putem face această proiecție în imaginația noastră ca să realizăm viața Claudiei. Și spune, când va avea familie, va dori să-i dea probabil două lucruri. Să-i dea jucării și dragoste, ce i-au lipsit, și credința pe care o are. Și exact asta s-a întâmplat. Acest copil dorit, născut din dragostea dintre ea și Sabin, amândoi credincioși, oameni care vin la biserică, au crescut frumos acest copil minunat, o să-l vedem peste câteva minute. Și ca un trăsnet din cer, în urmă cu 7 ani, începe și nu se mai termină problema asta. Și iată că acum, pe 30, trebuie să meargă pe masa de operație, iar doamna doctor apreciază atât de mult modul în care ne-ați expus situația. Adică nici nu știm dacă stânga-dreapta, cum spuneați, dar ne punem încrederea. Ce poți să spui emoțional, dar mai ales spiritual? Că vorbim tot despre Dumnezeu acum, nu? A spus, e simplu să strângem bani.
Așa.
Dar ne-am unit în fiecare seară la ora 10 să ne rugăm unui Dumnezeu care uite cum să-L înțelegi și ce să spui celor de acasă, care sigur au această întrebare. Măi, stai că nu înțelege.
Întrebarea e una firească.
Da.
De ce?
De ce?
De ce s-a întâmplat? De ce lor? Așa cum Dumnezeu i-a condus până acum, de ce se întâmplă în familia lor? Cred că răspunsul e unul simplu. Nu știm.
Stați că se pare că vrea să ne spună doamna Claudia, v-am tot văzut că vroiați să-mi interveniți.
Vreau să vă spun că o bucurie mare, eu vă spun altceva, nu la întrebarea aceasta, o bucurie mare care ne-a făcut doamna dirigintă a Laurei, un program foarte deosebit, noi alaltări seară am participat la programul respectiv care se numește Laura, te iubim. Toți copiii din toate liceele au venit acolo și au donat cât un bănuț. A fost o cutie mare la intrare și fiecare au pus acolo cât au vrut. Și ne-a invitat în față și prima dată pe Laura a avut emoții și pe aia m-am dus și eu acolo și le-am mulțumit tuturor copiilor pentru gestul care l-a făcut pentru noi.
puteau să fie în alt loc, dar dorința lor a fost să fie lângă Laura. Au făcut tot felul de programe, scenete, au cântat, au dansat pentru Laura. Și le mulțumim pentru această cale.
Nu știm, spuneați dumneavoastră, dar ceva trebuie să existe să ne lipim cu totul în această speranță, care nu este o autosugestie, realmente. Îți ajunge faptul că nu știi de ce ți se întâmplă, poți să depășești asta.
Putem doar să observăm și cred că asta s-a transmis și dincolo de ecrane. Emoția, încercarea, experiența familiei Turturică. Cred că ei ca familie s-au unit prin prisma suferinței pe care o au. Din discuțiile pe care le-am avut cu părinții, știu că ea, fata Laura, cumva vede situația asta într-o notă plină de speranță, în sensul că își pune încrederea în Dumnezeu. Mai mult decât atât, e hotărâtă să facă un pas decisiv în a încheia un legământ prin botez cu Dumnezeu. Și în mijlocul unei astfel de probleme, cred că e un lucru mare ca, până la urmă, un copil să spună că vrea să apropie mai mult de Dumnezeu, în ciuda lucrurilor care se întâmplă în viața ei.
Doamna doctor, la finalul intervenției pe care am pregătit-o acum, ca să înțelegem cazul medical, dați-ne o speranță și medical vorbind. Există aceasta, după data de 30, la ce se așteaptă medicii?
Doamna Beatrice, eu pentru că lucrez în sistem, aș vrea să vorbesc exact despre ce e vorba. Nu aș vrea nici să nu dau nicio speranță, nu aș vrea nici să dau speranțe care nu sunt adevărate. Poate telespectatorii vor întreba, bine, dacă este așa de complicat cazul acesta, de ce nu apelați la străinătate? Pentru că este această idee că dacă te duci în străinătate, rezolvi totul, nu mai mor, vii acasă sănătos și așa mai departe. Eu pot să spun la toți telespectatorii că și în străinătate există posibilitatea să nu se poată rezolva această tumoră. Și mă gândesc la Ben Carson, cel mai mare neurochirurg al lumii, care lucrează în cea mai mare și mai sofisticată clinică de neurochirurgie în lume, a avut și dânsul cazuri care nu s-au putut rezolva sau care le-a operat în mai multe rânduri. Deci,
în cazul Laurei, din datele pe care le aveți?
Din datele pe care le am, majoritatea oamenilor întreabă garanția. Ce garanție îmi dai dacă eu viu la spitalul dumneavoastră? Eu vreau să spun un lucru care poate decepționez chiar și pe cei sănătoși. În medicină nu există garanție, deci medicina nu operează cu garanție. Medicina operează cu șanse crescute sau șanse scăzute. Noi, la acest spital, considerăm că avem șanse crescute, din motivele pe care le-am enumerat anterior. Întrebare, există și aici riscul să nu se poate rezolva? Răspunsul este da. Nu pentru că eu cunosc ceva despre spital, că nici nu abia acum două săptămâni l-am cunoscut, ci pentru că absolut în orice parte a lumii există și cazuri care nu se pot rezolva. Nu neapărat din cauza doctorului, nu neapărat din cauza aparaturii care poate nu există, ci din cauza faptului în sine. Dar noi, lăsați-mă să spun că asta vreau să spun în continuare, viața nu stă în mâna nici a doctorului, nici în rangul spitalului. Viața a dat-o Dumnezeu și viața o controlează Dumnezeu. Eu am 38 de ani de medicină, dintre care 33 de ani în reanimare și am avut cazuri multe, nu unul singur, ca să zic că e o excepție, am avut cazuri care omenește nu le-am dat nicio șansă și s-au rezolvat și am avut cazuri simple, care din temerice complicație au luat-o la vale. De aceea cred și sunt convinsă și vreau să-i conving și pe ei că Dumnezeu este cel care va rezolva această situație, că El are un plan anume și dacă din prisma intereselor veșnice El crede că un om trebuie să trăiască, va trăi chiar și în ciuda greșelilor doctorilor și a unui diagnostic catastrofal.
Aș vrea să vă mulțumesc că ați fost astăzi, că ați venit aici în emisiune, ca să pledăm împreună pentru Laura. Și acum o să o cunoaștem pe Laura. Ni s-a alăturat și Laura, este și mama ei, Claudia Turturică. Laura, draga mea, cum ești?
Sunt bine.
Ești bine. Adică ce e în sufletul tău? Ți-e teamă, joia viitoare vei fi pe masa de operație. Ți-e teamă de ce s-ar putea întâmpla cu tine sau ce nu s-ar putea întâmpla?
Știu că Dumnezeu a făcut
bine, multă lume. Și știu că mă va face și pe mine bine.
Am fost impresionată de colegii tăi de la școală. Ai fost în mijlocul lor atunci când au cântat pentru tine, și-au exprimat bucuria că ești în mijlocul lor și au vrut să-ți transmită că sub toate formele ei sunt alături de tine. Cred că sunt în așteptarea unui rezultat, cum de altfel noi toți suntem. De asemenea, pastorul bisericii ne-a transmis modul în care biserica locală și toți cei credincioși și-au dat mâna și au făcut și acest lanț de rugăciune în fiecare seară la ora 10, se roagă pentru tine și acum, să știi, cred, o lume întreagă. În momentul acesta toți știu despre tine și toți la ora 10 seara se vor ruga pentru tine. Aștepți. Da. Aștepți. Cum te pregătești așa săptămâna asta? Ce vrei să faci tu până la operație? Ce te gândești să faci?
Mi-am propus să citesc, să iau Biblia de la capăt, că niciodată n-am putut să o termin pe toată. Mereu mi-am propus să o termin, dar n-am terminat-o până la capăt și vreau să o termin.
De ce vrei să faci asta?
Trebuie să aflu toată povestea, să aflu mai multe despre Dumnezeu.
Ești încrezătoare, cum simți tu momentul acesta pentru tine? Știi, uneori, și în funcție de experiența pe care o avem, tu ai fost crescută deja lângă Dumnezeu și în niște valori puternice, alături de părinți care te-au iubit și ți-au transmis și ți-au insuflat dragostea pentru Dumnezeu. Cum simți tu așa? Va fi bine sau cum simte?
Va fi bine.
Va fi bine. Simți tu lucrul acesta. Tu ce planuri ai pentru viitor? Așa, la ce te gândești? Ce ți-ar plăcea să devii, să te pregătești după ce... Că viața să continue după data de 30.
Eu când eram mică, mereu le spuneam că vreau să mă fac doctoriță. Și... Da, ar fi frumos să fie așa, dar e destul de greu. Dar îmi plac și copiii și poate o să mă fac, nu știu, educatoare sau profesoară, depinde.
Știi, mama a fost aici pe tot parcursul emisiunii și a fost puternică și ne-a spus ce și-a dorit cel mai mult să-ți ofere dragoste și jucării. A reușit să facă lucrul acesta, mama?
Da.
A reușit să-ți dea și jucării și dragoste, care e jucăria ta favorită pe care, să zicem, vine de la mama și...
Păi,
a contat întotdeauna în copilăria ta.
Au fost multe păpuși, jucării care le-am păstrat foarte curate, nu le stricam. Aveam foarte mare grijă de ele. Dar toate sunt importante. Mi-aduce aminte de copilărie.
Ți-aduce aminte de copilărie și de niște părinți care te iubesc, sunt alături de tine în această încercare, ești înconjurată de foarte mulți oameni. Acum, pentru că vrei să traversezi această perioadă împreună cu Dumnezeu, ce știi tu, Laura, despre Dumnezeu, astfel încât să poți spune că da, contezi, iar timpul tău este limitat, vrei să mai citești din Biblie, dar la momentul acesta, ce te face să crezi, pentru că ți-ai exprimat, aș zice, aproape convingerea că va fi bine, că va fi bine. Ce din Dumnezeu îți dă speranța aceasta și atât pastorul, mama, cât și doamna doctor, toți au spus, oamenii fac ce fac, dar viața este în mâna lui Dumnezeu și se pare că și tu știi lucrul acesta. Pe ce din Dumnezeu contezi? Ce știi tu din Dumnezeu, astfel încât să crezi asta?
Știu că fără Dumnezeu nimic nu se poate face. Și că El le rezolvă pe toate la timpul lor și știu că ne iubește.
Ne iubește. Simți asta și în dreptul tău. Joi la ce oră va fi pe masa de operație, Laura? Încă nu se știe. Așa că joi vom fi în legătură cu dumneavoastră și ne vom ruga în legătura aceasta de suflet. Nu poți să treci impasibil, Laura, ești în sufletele noastre și ce mai spuneți, doamnă, acum? Când vedeți atâția oameni gata, porniți să vă susțină în rugăciune, ce spuneți despre tot ce s-a întâmplat, dar mai ales despre așteptările pe care le aveți?
Spune-mi.
pentru că avem un Dumnezeu minunat, simțim cum se roagă oamenii, simțim rugăciunile care se fac, da. Noi avem, întotdeauna când merg pe stradă, simt că cineva îmi spune că va fi bine. Simt ceva în urechile mele că va fi bine.
Facă-se după credința dumneavoastră, dar Laura, dragă, facă-se după puterea lui Dumnezeu, care este așa cum ai spus-o și ai definit-o, văzând probabil în viața altora și chiar poate și în viața ta, că Dumnezeu este puternic și plin de dragoste. De-abia așteptăm momentul de după operație să ne vedem, să ne auzim, să fie totul bine. Îți doresc multă sănătate, fii curajoasă, rămâi credincioasă și ține aproape de oamenii aceștia minunați care te-au înconjurat cu dragostea lor, de la biserică, de la școală, de colegii tăi, dar și alături de familia ta minunată. Dumnezeu să fie cu tine joi!
Mulțumesc!
Dragii mei, am afișat pe tot parcursul emisiunii numărul de telefon la care tatăl Laurei va răspunde. Dați telefon, oferiți-vă numele și suma pe care vreți să o puneți deoparte pentru Laura. Iar noi, de aici, de la Jurnal de Credință, acasă, pastorul, doamna doctor, pe care ați cunoscut-o toți, vom gestiona cu înțelepciune și vom ține aproape de Laura și familia ei. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc ca de fiecare dată multă credință în Dumnezeu.